danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosu verilişlərinin ikinci bölümündə ilk öncə xəbərlərin üçüncü bölümünü təkrar dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini təkrar eşləyəcəksiniz. Qurani Kərimin bir cüzünün tərtilini bərabər dinləyəcək. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu dinləyirsiniz.
İran və Azərbaycan Respublikası Parlament Dostluğu Qrupunun rəhbəri deyir, Azərbaycan Respublikasının İranın xarici siyasətində xüsusi yeri var. İran ordusu koordinatorunun müavini deyir, ordunun Zülfəqar təlimində 160-dan çox ixtisaslaşdırılmış təlim keçirildi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı deyir, Qəzzanın mühasirəsi insanlığa qarşı cinayətdir. Heyfa şəhərində bir ticarət mərkəzində bıçaqla baş verən hücumda bir nəfər həyatını itirib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran parlamentinin nümayəndəsi elan etdi, Azərbaycan Respublikasının İranın xarici siyasətində xüsusi yeri var. İran və Azərbaycan Respublikası Parlament Dostluq Qrupunun rəhbəri dedi, iki xalqın tarixi, dini, mədəni və qohumluq əlaqələrini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası İranın xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Səhab şəbəkəsinin məlumatına görə Sədiq Bədri, Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə ilə görüşdü. İki ölkə arasında iqtisadi və ticarət mübadiləsinin səviyyəsinin narazı olduğunu dedi. İran-Azərbaycan Parlament Dostluq Qrupunun rəhbəri İran İslam Şurası Məclisinin sədrindən Azərbaycan Respublikasına son səfəri və bu ölkənin hükuməti və parlament rəsmiləri ilə görüşünə toxunaraq, İki ölkə parlamentarilərinin rolu və mövqeyini tərəflərin hədəflərinin irəliləyişlərində mühüm addım hesab edib bildirdi İran İslam Respublikası Məclisi. Azərbaycanla əlaqələrin səviyyəsinin yüksəldilməsi, əməkdaşlığın inkişafı və genişləndirilməsinə xüsusi önəm verir. Əli Əlizadə də Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında tarixi, dini, mədəni və dostluq münasibətlərinə toxunub dedi. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpasını nəzərə alaraq, İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və güclənməsinə səbəb olan hər hansı bir hərəkət alqışa layiqdir. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri dost ölkə, İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin genişləndirilməsini və möhkəmləndirilməsini Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetlərindən biri adlandırıb bildirdi. İki ölkənin hakimiyyət orqanları FİMA-BEYN əməkdaşlığının inkişafı və tərəqqisi istiqamətində mövcud maneələrin aradan qaldırılması üçün danışıqlar aparır.
İran İslam Respublikası ordusu koordinatorunun müavini Zülfəqar 1403 birgə təlimində 160-dan çox ixtisaslaşdırılmış təlim keçirildiyini bildirərək deyib ki, təlimin əsas məqsədi İran İslam Respublikası ordusunun hər hansı cari və gələcək təhdidlərə qarşı müdafiə və çəkindirmə imkanlarını artırmaq idi və biz buna nail olduq. Admiral Həbibullah Səyyari, Bazar ertəsi ordunun siyasi ideoloji təşkilatındakı çıxışında ordunun Zülfəqar 1403 birgə təliminin uğurla kesilməsinə toxunaraq deyib, qarşıya qoyulan böyük məqsədə çatmaq üçün böyük səy və səmərəllik sərf olundu. Əməliyyat ərazisinin genişliyi, təlimdə iştirak edən bölmələrin sayı, son dərəcə yüksək aktivlik, müxtəlif texnika və çox hərbçinin iştirakı Zülfəqar 1403 birgə təliminin möhtəşəmliyini nümayiş etdirir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Qəzzanın mühasirəsini bəşəriyyətə qarşı cinayət hesab edib, Siyams rejimin humanitar yardımların Qəzzaya daxil olmasının qarşısını almaq üçün son hərəkətini tənqid etdi. Meyr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Siyams rejimin Qəzzaya humanitar yardımların daxil olmasının qarşısını almaq və Qəzza zolağına gedən bütün keçidləri bağlamaq qərarını qətiyyətlə pisləyib. Təşkilat bazar ertəsi günü bəyanat yayaraq bu qanunsuz hərəkətlərin beynəlxalq humanitar hüququn 4-cü Cenevrə Konvensiyasının və BMT qətnamələrinin açıq şəkildə pozulması olduğunu vurguladı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Qəzzanın blokadasını kollektiv cəzalandırma növü və insanlığa qarşı cinayət hesab edib, bu da beynəlxalq cinayət məhkəməsinin Roma statusu təqib və mühakimə. Üzr istəyirəm, məhkəməsinin Roma statusuna görə təqib və mühakimə tələb edir.
İsrail ordusunun Yordan çayının qərb sahilindəki Gelgiliya şəhəri, eləcə də Kefer Rimma, Nəbi Salih yaşayış məntəqələrinə reydlər nəticəsində yaralanan və həbs olunanlar var. Bu barədə Fələstinin Vəfa İnformasiya Agentliyi məlumat yayır. Cinindəki qaçqın düşərgəsinə silahlı hücum nəticəsində 3 aylıq körpə xəsarət alıb. Əl-İsaviyyə şəhərində isə bir mülkü şəxsi həbs olunub. Qeyd edilir ki, bölgədə yanvarın 19-undan Qəzza sektorunda ateşkəs elan edildiyi vaxtdan davam edən sinist rejimin hərbi əməliyyatları nəticəsində Cüneyn şəhərində 27 nəfər dinc sakin şəhid edilib, 120 evdə yararsız hala düşüb.
Hayfa şəhərində bir ticarət mərkəzində bıçaqla baş verən hücumda bir nəfər həyatını itirib, 5 nəfər yaralandı. Məlumata görə bu hücumun amili İsrail dəruzilərindən olan Yesro Şahin adlı 20 yaşlı gənc idi. O, İsraildən əlavə Almaniya vətəndaşlığına malik idi. Hücumçunun İsrail polisinin atəşi ilə öldürüldüyü bildirilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 1104-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 878.070 hərbçi, 10.252 ədəd tank, 21.290 ədəd zirehli döyüş maşını, 24.019 ədəd artilleriya sistemi, 1306 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 1093 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 39.327 ədəd avtomobil texnikası, 27.655 ədəd PUA, 3.064 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayğı, 3.768 xüsusi avadanlığı itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 1104-cü günü üçün Ukrayna ordusu ikiləri haqda məlumatı yenilədi. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko iddia edir ki, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 656 təyyarəsi, 283 helikopteri, 45.174 puası, 600 zenit raket kompleksi, 21.966 tank və digər zirehli texnikası, 1523 reaktiv yayılma ateş sistemi, 22.215 artilleriya və mina atan, 32.405 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti James David Fowens Ukrayna yollu fəalların etirazına görə Vermontudakı Xizək kurortunda tətilini dayandırmaq məcburiyyətində qaldı. Bu barədə New York Post məlumat yayır. Məlumata görə vitse-prezidentin ailəsinin hazır ki yeri açıqlanmış. Qeyd edək ki, etirazçıların Vance ailəsinin gəldiyi kurortda yolun kənarında düzülüb. Əllərində milli rüsvayçılıq yazılmış lövhələr tutub. Vitse-prezidenti xəyanətə günahlandırıb və onun Putinin nəzdinə getməyə və Rusiyada xizəh sürməyə çağırıblar.
İsveç və Danimarkada on minlərlə insan Facebook qruplarına qoşularaq Amerika məhsullarını almağı dayandırmağa çağırış edib və Norveçin neft və gəmiçilik şirkəti Haltbak Bankers ABŞ hərbi gəmilərinə bundan sonra yanacaq tədarük etməyəcəyini açıqlayıb. İrnanın məlumatına görə Fransanın Le Monde qəzeti bu haqda yazır ki, Norveç limanlarının ən böyük operatoru olan Norveç şirkəti Haltbak Bankers Facebookda bildirib ki, ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərini yanacaqla təmin etmək dərhal dayandıracaq. Burada Norveç sahillərində yerləşən Amerika sualtı qayıqları yeni yanacaq tədarikçisi tapmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Bu şirkət Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trump və Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında mübahisədən bir neçə saat sonra yaydığı bəyanatda qeyd edib ki, qərar ABŞ-nin hazırki prezidenti və onun vitse prezidenti tərəfindən televiziyada canlı təqdim olunan tarixin ən böyük çirkin şousu fonunda qəbul edilib. Le Monde qəzetinin yazdığına görə sözgedən bəyanat ifrat görünsə də, Amerika brendlərini boykot etməyə çağıran hərəkatın böyüdüyü Şimali Avropa ölkələrindən biridir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 25%-lik rüsumu Avropa İttifaqında ümumi daxili məhsulun 1,5%-inə başa gələ bilər. Bu, Bloomberg agentliyinin analitiklərinin hesablamalarında öz əksini tapıb. Onlar qeyd ediblər ki, hazırda Avropa İttifaqı iqtisadiyyatı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın 2017-2021-ci illərdə birinci səlahiyyət müddətində birliklə ticarətə ilk dəfə tarif məhdudiyyətləri tətbiq etdiyi dövrdə olduğundan daha zəifdir. Avropa İttifaqının əsas lokomotivləri olan Almaniya və Fransa iqtisadi artımla bağlı böyük problemlərlə üzləşib. ABŞ-nin polad və aluminium idxalına rüsumlar tətbiq etməsi Avropanın polad əritmə sənayesi üçün böyük problemlər yaradır.
Hava haqqında məlumat.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda qismən buludlu və küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gün ortadan sonra buludlu hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək. Temperatur 2-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Təbrizdə temperatur 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə də isti olacaq. Culfa şəhərində 1 dərəcə şaxtadan 12 dərəcə də isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Ardabildə temperatur 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə də isti, Biləsuvar şəhərində 1-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 6 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə də isti olacaq. Qum şəhərində buludlu hava şəraiti buludsuz hava durumunu dəyişəcək, fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 4-12 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu və çənli hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək, temperatur 3-8 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 4-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Martın 3-dən 4-ünə keçən gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. İstək dinləyicilər, sabah çərşənbə axşamı, mart ayının 4-ü, mübarək Ramazan ayının 3-ündə Sərçay şəhər vaxtla saat 5:51 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:11 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə gün orta və saat 18:49 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İnna enzelnahu القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد Resulullah. İkinci hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Amul Filin Rabiul Evvel ayının 7'sinde Mekke şehrinde dünyanı münevver etti. Onun dünyaya gelmesinden önce atası Abdullah Şam'dan kayıttığı zaman Yesrib şehrinde dünyasını değişti ve Muhammed'i görməyə nail olmadı. Aminə isə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin uşaqlıq çağında dünyasını dəyişdi. Bununla da cəddi Əbdülmütəllib Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin kəfalətini öhdəsinə aldı. Əbdülmütəllib 2 il sonra vəfat etdi və əmisi Əbu Talib Məhəmmədi saxladı. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm 2 yaşına qədər analığı Həlimə binti Əbi Zəhib və onun əri ilə birlikdə qaldı. 6 yaşında öz anası Amənə xəstələnib vəfat etdi. Sonrakı 2 il ərzində Həzrət Məhəmməd 8 yaşına qədər Bəni Haşim tayfasından babası Əbdülmütəllibin ölümünə qədər onun himayəsi altında qaldı. Daha sonra Bəni Haşimin yeni başçısı olan Əbu Talibin himayəsinə keçdi.
Thank you.
İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz yeni yetməliyi dövründə ticarətdə təcrübə qazanmaq üçün əmisi ilə birlikdə Suriyaya ticari siyahətlərə qatıldı. Həzrət Muhammed Suriyaya gedən karvanları müşayiət edərkən 9 və ya 12 yaşında idi və onun gələcəkdə peyğəmbər olacağını qabaqcadan gördüyünü söyləyən Hristiyan keşişlə tanış olmuşdu. Bir gün Əbu Talib gecənin gec vaxtı evə döndü. Evdə Məhəmməddən sonra hamı yatmışdı. Onun ayıq qalmasının əsas səbəbi əmisi ilə danışıb ondan öz tələbini istəmək idi. Əbu Talib Məhəmmədi ayıq gördükdə soruşdu, Məhəmməd, nə üçün gecənin bu vaxtına qədər oyaq qalmışsan? Məhəmməd dedi, sizinlə danışmaq istəyirdim əmican. Siz sabah Şam səfərinə gedəcəksiniz. Mən isə sizinlə Şama getmək istəyirəm. Əbu Talib yaxına gedib Məhəmmədi bağrına basarkən dedi, Çoxdandır ki, ondan bundan sənə görə bir sözlər eşidirəm. Atam atalarından eşitmişdi ki, sənin parlaq bir gələcəyin olacaq. Bununla da məndə bir qorxu var. Olmaya sənin canın təhlükəyə düşsün. Biriddə sənin adlın bir şəxs olduğunu istəmirlər. Bəlkə də bəziləri sənə görə nəhs planlar qurublar. Sən burada qalıb özünü qorumalısan. Bir neçə şəxsi də səni qorumaqda vəzifələndirmişəm. Səni karvanla aparmaq olmaz. Məhəmməd, nə üçün əmican, dedi. Əbu Talib dedi, çün sən hələ uşaqsan. Və karvanın hücuma məruz qalmasına da imkan çoxdur. Gözlərində yağmur kimi damcı olan Məhəmməd dedi, ancaq mən sizinlə getmək istəyirdim. Məhəmmədin ürəyinin sıxılmasına dözə bilməyən Əbu Talib onu bir daha bağrına basaraq dedi, çox yaxşı, pəs tez yat, səhər çağı tez bir zamanda hərəkət etməliyik. Məhəmməd isə əmisini qucaqlayaraq, Onu öpüb dedi, minnətdaram əmican, çox sağ olun. Böyük və nəhəng bir karvan yola düşdü. Tacirlər, əmtəə və vəsait sahiblərindən əlavə, silahlı əsgərlər isə onlarla hərəkət edirdilər. Bu səfər Məhəmməd üçün maraqlı bir səfər idi. Müxtəlif qədim mədəniyyətlərdən görüş keçirdikdən əlavə, Şamın yamyaşıl mənzərələrini də görürdü. O günə qədər belə bir yamyaşıl bölgələr, sular, çaylar, bitkilər və müxtəlif ağacları yaxından görməmişdi. Karvan müxtəlif kəndlər, şəhərlər və bölgələri ötüb keçdi və Nəhayətdə Bosraya yaxınlaşdı. Məhəmməd əmisi Əbu Talibdən soruşdu, Əmican, doğrusu o dediyiniz bu kilsədə yaşayan rahibin adı nə idi? Əmisi Buhayra dedi. Siz onu bundan öncə görmüşsünüzmü? Əbu Talib Məhəmmədin cavabında belə dedi. Mən indiyə kimi onu görməmişəm, amma Məkkədə təqribən hamı onu tanıyır. O, Adlım və Allah sevər bir insandır. Məhəmməd, öz fikrində onu təsəvvür edirdi və onu görməyə çox maraqlı idi. Bir çox karvan Bosra'ya çatdıqda bir yerə toplaşdı. Bahira olan kilsə isə həmən o yerdə idi. Çoxları onu görmək zövqü ilə oraya gəlmişdi. Cəmaatın səs-küyünün kənarında səs ucaldı ki, biri gəlir. O zaman yavaş-yavaş hamı sükut edib gözünü kilsəyə dikdi. Nurani bir simaya sahib olan şəxs cəmaatın arasından keçməyə məcbur oldu. O, bir neçə gənc rahiblə birlikdə oradan keçmək niyyətində idi. Onun simasında ruhani və pak bir gülüş var idi. Bütün insanlara hörmət bəsləyib hamını salamlayırdı. Əmisinin nəzdində dayanan Məhəmməd əmidən soruşdu, Əmican, bu işıqlı nurani kişi həmən Buhayradır. Əbu Talib, elədir, o həmən şəxsdir, dedi. İnsanların gözündə və ürəyində əzəmətli bir yerə malikdir. O, Allah adamıdır və bir olan Allahı pərəstiş edir. Bir an sonra Buhayra Məhəmməd və Əbu Talibin önündən ötüb keçirdi. Həmən dayandı, qayıdıb Məhəmmədə göz dikdi. Dodağında kiçik bir gülüş oturdu. Məhəmmədə baxarkən Əbu Talibdən soruşdu, bu uşaq sizinlədir, onun adı nədir? Əbu Talib, bəli, o mənim qardaşım oğludur və adı Məhəmməddir, dedi. Digər bir adı da varmı? Bəli, onun anası onu Əhməd də çağırardı. Buhayra Məhəmmədə xətabən dedi, Neçə yaşın var? Məhəmməd, mənim 12 yaşım var, dedi. Hansı qəbilədənsən, deyə Məhəmməd ona belə cavab verdi. Qureyş qəbiləsindən. O zaman Buhayra Məhəmmədə belə dedi. Səni Lat və Uzzaya and verirəm. Səndən soruşduğuma doğru düzgün cavab ver. Məhəmməd, mən Lat və Uzzanı inanmıram, deyə əlavə etdi. Mən bir olan pərvərdigara iman gətirmişəm. O rahib sevincindən öz əllərini bir-birinə çalıb dedi, Doğrudur, əladır, belədir, doğrudur. Əbu Talib rahibin hərəkətlərindən heyrətlənərək dedi, Nəsə əladır, nə başa düşdünüz ki? Rahib dedi, Sənin qardaşının oğlu adı qədim müqəddəs kitablarda var. O Allahın elçisidir, o son peyqəmbərdir.
جهانی چه یگانه جان سنم قربان پیمبر ای صفالی بی کرانه سنسی ظالم گلسنه اینه چشمه چشمه لب نرینده بال سوزلدی دلدو آلم عطر مشک و انبرینن اولدی خورم نسل ای جهانی چره یگانه جان سنه قربان پیمبر ای صفالی بیکرانه سنسی ظالم گانسانه اینه چشمه چشمه لب نرویندن بال سوزلدی دلده آله عطر مشک و انبرینده اولدی خورم مثل آدم هر کی میچدی ساغرینده از سالدی Senle alem oldu alem mehrebanlıklar yarandı Cehl o cahil tuttu matem yeryüzünde nur canlandı Sen selamet mi getirdin halk ile bimar olanda Nesle hürriyet getirdin zulm ile dünya dolanda
Bu nağılın davamı var. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 13-cü cüzünü birlikdə oxuyuruq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه